Unha vez formados os grupos, debe descubrir a vosa ficha de equipo na que figurará. Un nome e imaxe para o equipo relacionado co grupo de alimentos ao que pertencedes. As persoas integrantes do equipo. Os obxectivos que pretendedes conseguir en equipo. Os compromisos que asume cada integrante do equipo para conseguilos. Acceso ao documento en formato editable, ficha de equipo en formato ODA. Abres en nova xanela. Acceso ao documento ficha de equipo en formato PDF, abres en nova xanela. Queres que teu grupo teña éxito? Fíxate nos seguintes aspectos. Participación. Debedes de colaborar e participar activamente todos os membros do grupo. Clima de traballo. Ter un bo ambiente é esencial. Mantén a educación e o respeto coas demais persoas. Toda a xente traballará máis cómoda. Posta en común de ideas. Fai achegas que teñan valor e respecta tamén as opinións dos teus compañeiros e compañeiras. Xuntos chegaredes a mellores propostas e argumentades ben as vosas opinións. Seguimento do voso traballo. Analizade como o ides facendo e corrixid a tempo as cousas que puidades. Propoñede mellores solucións se vedes que as cousas non están saindo como deben. Autonomía. Un grupo que ten éxito sabe organizarse e traballar sen apenas axuda. Se precisades axuda pedidea, non o dubidedes. Recordade que sodes nenos e nenas e aínda estades a aprender como cooperar e con algún consello cada vez iredes tendo máis autonomía e funcionando mellor. Se queres ver como serán as valoracións do traballo en grupo, revisa a rúbrica do punto 5.2 na seguinte ligazón. Valora o traballo en equipo.